Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka, 28. novembra, sa vama producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Uoči s jutrašnje presudje, čelnicima takozvane Herceg Bosne, za Radio Slobodna Evropa govori Stjepan Kljujić, prvi predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i ratni član predsjedništva BiH.
Postoji dokumentacija u kojoj je Prlić kao predsjednik vlade Herceg Bosne održavao veze sa Lukićem, koji je bio predsjednik vlade Republike Srpske. Dakle, oni su radili izravno protiv interesa hrvatskog naroda.
Dio bosanskih Hrvata organizuje kolektivnu molitvu oči presude Prliću i drugima. Fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji.
To ne organizira crkva, nego Hrvatska nacionalna udruga branitelja, HVO-a, koja manipulira molitvom vjerom i crkvom, i to jasno treba znati.
Šta Hrvatska očekuje od presude čelnicima Herceg Bosne u Hagu?
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u pisanoj poruci povodom predstavljanja knjige o jednom od šestorica optuženika Slobodanu Praljku kazala, kako se citiramo, nada pravednom sudskom pravorijeku i njegovu oslobađanju, kao i oslobađanju drugih hrvatskih uznika.
U Srbiji na utakmici skandiranje za ratne zločine i genocid osuđenom Ratku Mladiću. Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar, Senad Hadžifejzović.
Pored očajnog suđenja sudije Maksimovića, čulo većim dijelom ove utakmice skandiranja koja su veličala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladić.
Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Makedonije Mitko Čavkov zbog nasilja u Sobranju u aprilu uhapšen. Govorimo i o kineskim investicijama u crnogorsku privredu, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbog ratnog zločina nad civilima u Kostrićima, Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo podiglo optužnicu protiv devetorice državljana Srbije. Terete se da su u decembru 1991. godine po zapovjedi pokojnog komandanta posebne jedinice takozvane SAO Krajine ubili 15 mještana tog sela. Nekoliko stotina građana protestovalo je u centru Prištine u znak podrške Kosovarima koji su osuđeni u Skoplju kao dio takozvane Kumanovske grupe. Riječ je ukupno 19 građana Kosova. Protest je organizovan od strane porodice osuđenih Kosovara, a podržali su ga i veterani OVK i ostale organizacije proizišle iz rata. Savez za bolju budućnost podržat će u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine usvajanje seta zakona o akcizama kojim je predviđeno povećanje cijena na gorivo. Na pitanje o lobiranju stranih ambasadora za usvajanje seta zakona o akcizama, lider SBB-a Fahrudin Radončić odgovorio je da je to potpuna prirodna potreba i dio njihovog posla. Ministri vanjskih poslova Zapadno-Balkanske šestorke okupit će se sjutra u Washingtonu na skupu posvećenom budućnosti Zapadnog Balkana, na kojem će učestvovati visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ocijenio je da će sljedeća godina biti dobra za proces evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, pošto je i u Evropskoj uniji porasla spremnost da se taj proces ubrza. Naime, prevladala je spoznaja da je Balkan miran i da je za to presudna evropska perspektiva, rekao je Hahn u intervju za njemačke medije. Politički odnosi Srbije i Kine su izvanredni i karakteriše ih sveobuhvatno strateško partnerstvo, ocijenjeno je u razgovoru u Budimpešti predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić i kineskog premijera Li Keqianga. Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će Srbija povećati i pojačati kontramjere prema Kosovu dok vlasti u Prištini ne ukinu takse na uvoz brašna iz Srbije. Mi imamo neke najave da će ta odluka biti ukinuta, ali nije rečeno kada, rekao je Ljajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Gradonačelnik u zapadnom njemačkom gradu Alteni u sjevernoj Rajni Vestfaliji Andreas Holstein, poznat po tome što se zalaže za prihvat većeg broja izbjeglica, preživio je napad nožem. Sumnja se da je motiv napada njegova liberalna promigrantska politika. Grad Altena poznat je po prihvatu velikog broja izbjeglica. U maju su primili nagradu za to. Egipatske vlasti saopštile su da su bezbjednosne snage ubile najmanje 14 islamskih ekstremista na Sinaju i u susjednoj provinciji Suez poslije napada na Sinaju, u kojem je u petak ubijeno 305 osoba, među njima i 27 djece. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je u Burkini Faso pokušao da napravi otlon svojih prethodnika, rekavši da pripada generaciji koja neće govoriti Afrikancima šta da rade i da će fokusirati svoje napore na promovisanje veza između Afrike i Europe. Kineska svemirska agencija saopštila je da je izgubila kontakt sa meteorološkim satelitom lansiranim nekoliko sati ranije s novog kosmodroma Vostoči na Dalekom istoku. Agencija je navela da se utvrđuju razlozi ovog neuspjeha.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stjepan Kljujić, prvi predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine, uoči sjutrašnje presude čelnicima takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna, kaže za naš radio kako se radi o ljudima koji su radili protiv interesa hrvatskog naroda, odnosno da je Herceg Bosna rezultat zagrebačke politike. Sa Stjepanom Kljujićem je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Kljujić, kako komentarišete molitvu koja će biti organizovana u poslijepodnevnim satima u Mostaru, a uoči sutrašnje presude Jadranku Prliću i ostalima?
To je jedan čin koji može se dvostruko shvatiti kao vjernike. To je dobro da se mole jer su oni veliki griješnici, ali bilo bi normalnije i poštenije da se mole za žrtve, prije svega iz hrvatskog naroda, jer Herceg Bosna je načinila najveće zlo hrvatskom narodu, jer je pristala posle Karađorđeva na suradnju sa Karadžićem, a to je rezultiralo protjerivanjem stotina hiljada Hrvata sa područja Bosne i Hercegovine. To je još jedan dokaz da Bosna i Hercegovina mora biti sekularna, a molitva i odnos čovjeka prema Bogu je potpuno privatna stvar.
Čini se da se vaš stav godinama nije mijenjao kada je riječ o Jadranku Prliću, koga smatrate, kako ste kazali u mnogobrojnim intervjuima, izdajnikom hrvatskog naroda.
Ta Herceg Bosna je rezultat zagrebačke politike. Naime, nijedan od njih nije sudjelovao u stvaranju HDZ-a, nije sudjelovao na izborima 90. nije sudjelovao u borbi za referendum, nego je to nakon Karađorđeva išlo kad su Srbi napravili nasilje u svoje oblasti, protjerali Hrvate i Bošnjake s tih teritorija. Onda je kao Hrvatska htjela da i oni imaju neku svoju. Međutim, to je bio skup ljudi koji nisu politički mogli da misle i oni su načinili veliko zlo. Postoji dokumentacija u kojoj je Prlić kao predsjednik vlade Herceg Bosne održavao veze sa Lukićem koji je bio predsjednik vlade Republike Srpske, pa su išli u Herceg Novi, pa u Banja Luku i tako dalje. Dakle, oni su radili izravno protiv interesa hrvatskog naroda, a time i države Bosne i Hercegovine.
Je li jedan od ishoda te hrvatske politike u kojoj vi sad govorite, taj hrvatsko-bošnjački sukob koji je rezultovao između ostalog i jednoj od mrlja u tom trenutku Hrvatskog vijeća obrane i rušenja starog mosta u Mostaru. I vi ste jednom prilikom rekli kako u Mostaru nisu srušili stari most pojedinci, već Hrvati, iako lična odgovornost ne smije biti kolektivna.
Dva događaja u povijesti Hrvata od stoljeća sedmog, kako oni govore, su najsramnija. To je dogovor u Karađorđevu i rušenje mosta. I vjerujte, za 20-50 godina ovaj narod je takav, zaboravit će sve žrtve, ali će ostati da su Hrvati srušili most. S druge strane, takav barbarski čin nije zabilježen ni u Drugom svjetskom ratu. Bilo je prijedloga da se Nijemci, povlačeći se iz Francuske, osvete Francuzima, da sruše Eiffelov toranj. I glavni je rekao ne. To je jedan takav barbarski čin koji nema opravdanja.
Kako vi gledate danas na hrvatsku politiku u Bosni i Hercegovini?
Hrvati su velika žrtva Herceg Bosne, ali to je najveća greška i danas kad pogledam čovjeka kojeg ja dobro znam jer sam mu bio jedno vrijeme savjetnik, on je po svom osobnom kapacitetu daleko najjači u Bosni i Hercegovini, ali njegovi potezi i suradnja s Dodikom je neobjašnjiva. Davati podršku Dodiku koji je protjerao 300.000 Hrvata, odnosno njegov režim, on ga danas bolje formulira nego Karadžić, jer on to radi u mirnim uvjetima. To je neobjašnjivo. I najgore je što je u crkvenim redovima došlo do diferencijacije. Vi imate hercegovačku struju koja potpuno stoji za to HDZ-a i Herceg Bosne. I imate ovdje u Bosni ljude koji njeguju vjeru u državu Bosnu i Hercegovinu. Posljedice su nesagledive. E sad je samo pitanje osobnog odnosa prema ovim optuženima. Ako je neko vjernik, iako vjeruje u pravdu, onda ne može opravdavati njihove postupke, niti stajati za njih. Oni bez obzira kakva kazna bude. Oni su blago kažnjeni za zlo koje su napravili ne samo Bošnjacima, nego prije svega hrvatskom narodu i stvorili nam okove iz kojih nema izlaza u bliskoj budućnosti.
Kaže Stjepan Kljujić, ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović. Intervju je u cjelini na našoj stranici slobodnaevropa.org, a dan uoči objave drugostepene presude u Hagu visokim zvaničnicima takozvane Herceg Bosne u Morsaru je u 18 sati počeo molitveni skup kao podrška haškim uznicima, kako se navodi u pozivu. To je izazvalo oštre reakcije prije svega bosanskih Franjevaca. Gordana Sandić, Hrdi Hasanović.
Treba jasno naznačiti da organizator mise nije katolička crkva, kaže fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.
To ne organizira crkva, nego Hrvatska nacionalna udruga branitelja, HVO-a, koja manipulira molitvom, vjerom i crkvom, i to jasno treba znati ko šta radi, s kojim ciljem radi.
Bosanski Franjevac Drago Bojić kaže da se radi o zloupotrebi svetinja jedne religijske zajednice.
Ono, međutim, što je za mene pri svemu tom još strašnije, to jeste kod ljudi koji to organiziraju i naravno kod svećenika koji im to dopuštaju ili koji im pri tome asistiraju, posebnašnja odsutnost odgovornosti s obzirom na zločine koji se događali na teritoriju Herceg Bosne i odsutnost također i empatije za druge ljude. Iz teološke perspektive zapravo bi se moralo i tim ljudima i općenito ljudima objasniti to da se pred Bogom ne može stajati bez drugih ljudi.
Amel Bahtijar iz Mostarskog centra za kritičko mišljenje navodi da je skup u Mostaru izraz stavljanja religije u službu kolektiviteta, što se dešava u gotovo svim zemljama Balkana.
Kada govorimo organizovanim oblicima religije na ovim prostorima, mi vidimo da je religija u službi vladajuća ideologija. Tako da ovaj molitveni skup u Mostaru nije nikako iznenađenje.
Žrtvama u Bosni i Hercegovini nikada nije odata zajednička ljudska počast, podsjeća Goran Bubalo iz Mreže za izgradnju mira.
Rat u BiH odnio 100.000 žrtava, od čega su polovica bili civili, nevine žrtve. Mi umjesto da se poklonimo tim civilima, njihovim sjenima, mi se klanjamo zločincima koji su organizirali i izvršili masovne zločine. Danas u BiH ne postoji zajednički spomenik svim žrtvama. Dakle, mi imamo stotine spomenika po BiH, manjih, većih, individualnih žrtvama. Moja nacija je stradala, ja sam imao žrtve, ne prepoznajem druge žrtve. Parlament BiH, parlamenti Federacije Republike Srpske Brčkog distrikta nikada nisu iskazali počast žrtvama, a to je ključ.
Pravi vjernici se kaju za svoje, a ne za tuđe grijehe, ističe Framile Babić.
Kad je riječ o molitvenom skupu, mi kršćani, evo se radi riječ o kršćanima, mi smo pozvani da se kajemo za svoje grijehe. Onda pravi vjernici rade na svom obraćanju. Šta je obraćanje? Da čovjek svaki dan mijenja sebe na bolje. I vrlo je važno ovo da pravi vjernik, ako je vjernik, ima osjećaj za žrtve.
Fra Ivo Marković nada se da će presuda donijeti pravdu u Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, ja bih očekivao upravo tako, sa tom presudom pravda što više funkcionira. Jer bez pravde nema mira. Mir je djelo pravde, kaže se u Bibliji.
Haški tribunal sutra će objaviti drugostepenu presudu u predmetu protiv bivšeg premijera takozvane Herceg Bosne Jadranka Prlića, zatim protiv Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Čorića i Berislava Pušića. Prvostepenom presudom objavljenom u maju 2013. godine oni su ukupno kažnjeni sa 111 godina zatvora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Pred jutrašnju presudu šestorici čelnika Herceg Bosne, predstavnici izvršne vlasti u Hrvatskoj ne očekuju da će se u njoj potvrditi povezivanje Hrvatske i njenih nekadašnjih čelnika sa sukobom u Bosni i Hercegovini, a predsjednica očekuje njihovo oslobađanje. I oko ovo, kao i oko svih drugih haških suđenja, previše se pažnje posvećuje počiniteljima, upozorava bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Eniš Zebić.
Hrvatska sutrašnju presudu šestorici čelnika Herceg Bosne dočekuje sa većim interesom političke javnosti medija nego druge haške slučajeve, pa i one gdje se sudi za zločin u Hrvatskoj. Primjerice aktualni drugostupanjski postupak Simatoviću i Stanišiću. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazuje da će vlada komentirati presudu kada bude objavljena, ali da on ne očekuje da bi u toj presudi na bilo koji način moglo doći do povezivanja odgovornosti Hrvatske u vezi sa cijelim tim predmetom. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u pisanoj poruci povodom predstavljanja knjige o jednom od šestorice optuženika Slobodanu Praljku kazala, kako se citiramo, nada pravednom sudskom pravorijeku i njegovu oslobađanju, kao i oslobađanju drugih hrvatskih uznika, što je nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava ocijenila kao nedopustiv pritisak na Hag, sličan reakcijama političkog vrha Srbije na presudu Mladiću, i zatražila od Sabora da zbog toga pokrene njezino razrješenje. Kakva su očekivanja analitičara? Odvjetnik sa haškim iskustvom Anton Nobel očekuje da će, za razliku od presude Mladiću, u sutrašnjoj presudi kvalifikacije iz prvostupanjske presude o umiješanosti Hrvatske u međunarodni oružani sukob ostati.
Dakle, tu će Srbija daleko bolje proći. Međutim, vjerojatno će Šušak i Tuđman biti ispušteni iz zločinačkog poduhvata, jednako kao što su Jovica Stanišić i Sloboda Milošević ispušteni, i na taj način Haški sud završava svoj rad, a da ne izaziva neke dodatne političke potrese. Ali u svakom slučaju, očigledno su Srbi sve skupa rukavije i bolje obavili nego Hrvati, iako su jedni i drugi na isti način djelovali i umiješali se u komadanje Bosne i Hercegovine i sam rat u Bosni i Hercegovini.
Politički analitičar Žarko Puhovski se u izjavi za naš program ponešto razlikuje u očekivanjima.
Ja vjerujem da će otpasti ovaj dio koji se odnosi na direktnu uključenost Hrvatske, ali će ostati neka formulacija koja bi se možda ipak tako mogla tumačiti s malim natezanjem. Drugo, moje očekivanje je da će doći do više manje takvog smanjivanja kazni, da će u dogledno vrijeme svi oni moći kućama, s obzirom na dvotrećinsku kaznu, 13 godina su već izdržali.
Kakva god presuda bila, odnosi među susjednim državama nakon nje sigurno neće biti bolji, procjenjuje naš sugovornik.
Kako bilo da bilo, odrazit će se loše na međusobne odnose, jer ako išta nije uspjelo u ambiciji Haškog sudišta, onda je to što je na koncu bilo preambiciozno i formulirano, da ono bude instrument pomirenja, jer to naprosto jedno sudište ne može biti, pa nije ni ovo bilo.
Bivši hrvatski predsjednik i profesor međunarodnog kaznenog prava Ivo Josipović je za jednu komercijalnu televiziju upozorio na jedan nehumani segment oko haških suđenja vidljiv i u ovom postupku.
Evo, sva je javnost, ne samo u ovom predmetu nego i svim drugim, zapravo koncentrirana na počinitelje i gotovo prati sa simpatijama počinitelje. Vidjeli smo reakcije iz Srbije na neke ranije presude, međutim mislim da je pa i Haški sud u svojoj praksi, a posebno mediji i javnost, zanemaruju žrtve, i mislim da je svaka presuda ovakva ili onakva prilika da se sjetimo svih tih ljudi koji su pobijeni, koji su stradali, koji su raseljeni i čije su sudbine uništene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Upravni odbor fudbalskog kluba Novi Pazar donio je odluku o istupanju iz prve lige Srbije zbog lošeg suđenja na posljednjem meču. Ključni razlog je zbog toga što je grupa navijača skandirala ime pred Haškim sudom u prvom stepenu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, na šta niko nije reagovao. U fudbalskom klubu Budućnost iz Dabanovaca tvrde da sporno skandiranje Mladiću nije zavedeno kao problematično. Amela Bajrović.
Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar Senad Hadžifejzović kaže za Radio Slobodna Evropa da oni više ne žele da učestvuju u potpuno neregularnom takmičenju sa unapred poznatim pobjednicima u kojem odlučuju sudije po direktivama određenih ljudi i klubova.
Mi smo jako nezadovoljni suđenjem, pogotovo na posljednjoj utakmici gdje su se, pored očajnog suđenja sudije Maksimovića, čula većim dijelom ove utakmice skandiranja koja su veličala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Osjećaj je bio veoma težak, pa je i to bila kap koja je prelila čašu i faktički izdejstvovala od članova upravnog odbora da donesu takvu odluku.
Suprotno tome, sekretar fudbalskog kluba Budućnosti iz Dobanovaca Milorad Uzelac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da sporno skandiranje nije zavedeno kao problematično tokom utakmice.
Grupa navijača je možda pomenula, što bi rekao, ono minutno ime Ratka Mladića.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako se osjeća o tokom skandiranja Mladića Vučićevog imena, Uzelac je odgovorio da on ne može nikome da zabrani da izgovara nečije ime.
Pa dobro, pa šta sad, ovo je Srbija. Naravno, ne mislim, nisam ja nijednog momenta, ne mislim nikoga da vređam.
Direktor Sportskog saveza grada Novog Pazara, Emir Mehmedović, odluku upravnog odbora fudbalskog kluba Novi Pazar smatra opravdanom, imajući u vidu činjenicu koliko novca lokalna samouprava ulaže u sport.
Jer nema svrhe ulagati u nešto što unapred znate da je osuđeno na gubitak i promašaj. Posebno u tome kad se još doda skandiran jednom ratnom zločincu na koje su se svi oglušili, onda sve gubi smisao.
Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, smatra da na ovaj slučaj treba da reaguju nadležni u Fudbalskom savezu i Ministarstvu omladine i sporta.
Ono što je, rekao bih gore, to je ovaj drugi deo, dakle, koji se tiče Ratka Mladića. Vidio sam još jedan slučaj u Novom Sadu da su igrači isto nekog nižerodnog kluba izašli u majicama sa likom ovaj Ratka Mladića, što je, mislim, potpuno, rekao bih, skandal bez presedana. Dakle, to je smišljena provokacija i vi stvarno, ako ste u sredini u kojoj je veće stanovništvo bošnjačko, možda kažete, čekajte, po čemu se radi ovde, zašto bismo mi učestvovali, dakle, u jednom takvom takmičenju gde će neko da nam skandira ime čoveka koji je optužen za najteže zločine.
Naš sagovornik aludira na slučaj od 26. novembra koji je također prošao bez ozbiljnih reakcija kada su fudbaleri kluba Kabel iz Novog Sada na utakmici protiv Slavije u okviru Vojvođanske lige na teren izašli sa majicama sa likom Ratka Mladića. Georgijev podseća da u ovakvim situacijama sudija može da prekine utakmicu, te da navijačkim grupama koje rade takve stvari treba zabraniti pristup utakmicama, što omogućava zakon o sprečavanju nasilja na sportskim terenima.
Isto tako, pošto sam video da neki ljudi sad to opravdavaju time što kažu pa jeste, a oni u Pazaru viču ovo je Turska, pa ni to ne treba da se skandira i takve stvari kada se desi isto to treba da se sankcioniše i da se više izađe iz tog okvira, dakle političkog.
Utakmica između Budućnosti i Novog Pazara koja je odigrana u nedelju završena je rezultatom 1:1, a Novopazarci su najviše protestovali zbog 11-terca dosuđenog 4 minuta pre kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U nastavku u Skoplju zbog aprilskih dešavanja u Sobranju uhapšen bivši ministar policije.
Ovo je nasilje vlasti protiv svakog ko razmišlja makedonski, rekao je lider VMRO-DPMNA Nikola Grujevski na današnjoj preskonferenciji na kojoj je pozvao na proteste pred zgradom Krivičnog suda.
O kineskim investicijama u Crnoj Gori ekonomski stručnjak Vasilije Kostić kaže.
Prosto mislim da je Crna Gora zbog svog geostrateškog i političkog značaja i ekonomskog interesantna za Kinu.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Makedonije Mitko Čavkov uhapšen je jutros po nalogu javnog tužilaštva. Čavkov i još 35 osoba uhapšeni su u vezi istrage o nasilju u Sobranju koje se dogodilo 27. aprila kada je on rukovodio operativnim štabom MUP-a. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz osnovnog javnog tužilaštva informišu da su završili predistražni postupak posle preuzimanja svih dejstava o utvrđenju činjenica u vezi događaja od 27. aprila u Sobranju Makedonije. Prethodno mediji su javili da Čavkov, koji je 27. aprila rukovodio sa operativnim štabom MUP-a, 2 sata nije davao naređenje o delovanju policije kada je velika grupa ljudi ušla u zgradu parlamenta, čime je doveo u opasnost život poslanika i novinara. Među uhapšenima su i nekoliko poslanika iz opozicione VMRO-DPMNE, koji se terete da su demonstrantima otvorili vrata zgrade parlamenta. Ljudi koji su tada ušli u Sobranju su bili deo demonstranata koji su protestovali svakodnevno 2 meseca protiv, kao što su isticali, federalizacije države koja bi se izazvala ukoliko vlast preuzmu Socijaldemokratski savez i partije Albanaca. Nasilni ulazak u parlamentu je došao nekoliko minuta nakon izbora Talata Džaferija za predsjednika Sobranja. U neredima je bilo nekoliko desetina povređenih. Ovo je nasilje vlasti protiv svakog ko razmišlja makedonski, rekao je lider VMRO-DPMNA Nikola Grujevski na današnjoj preskonferenciji na kojoj je pozvao na proteste pred zgradom Krivičnog suda gde se nalaze na raspitu uhapšeni u akciji MUP-a.
Baram, bezuslovno zapiranje na site ovije procesi na politički progon.
Tražimo bezuslovno zaustavljanje svih ovih procesa političkog progona. Tražimo hitno i bezuslovno zaustavljanje maltretiranja, terora i iživljavanja koje radi SDS. Tražimo hitno puštanje na slobodu svih onih koji su obuhvaćeni sa ovim klasičnim političkim progonom, rekao je Grujevski, dodajući da se ovim pravi put za promjenu imena države i identiteta. Vladajući Socijaldemokratski savez je saopštio da institucije imaju kredibilitet i obavezu da rasvetle događaje od 27. aprila u Sobranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Nakon prvih postreferendumskih godina i dominacije ruskih investicija u crnogorsku ekonomiju, sada su Kinezi ti koji drže primat, a čini se da će tako ostati i u doglednoj budućnosti. Kakve su moguće posljedice za jedan mali ekonomski sistem, kakav je crnogorski, od dominantnih ulaganja jedne od najmoćnijih ekonomija svijeta, i da li su motivi Pekinga samo ekonomski ili ima i političkih, istraživao je Predrag Tomović.
Kina će obezbijediti 3 milijarde dolara za razvoj zemalja centralne i istočne Europe, najavio je kineski premijer Li Keqiang na samitu Mehanizam 16+1 koji je održan u Budimpešti. Pojedini crnogorski mediji u ponedjeljak su objavili da je kineski premijer tokom sastanaka saopštio da će od najavljene 3 milijarde najveći kolač navodno dobiti Crna Gora, 1.200.000.000 dolara. Povodom te informacije uputili smo dopis Ministarstvu ekonomije Crne Gore, iz kojeg međutim nismo dobili zvaničan odgovor da li su u pitanju investicije, krediti ili nepovratna sredstva. Zvaničan odgovor nismo dobili, ali jesmo nezvaničan demanti da je kineski premijer uopšte pomenuo Crnu Goru u kontekstu svote od 1.200.000.000 dolara. Također, nezvanično nam je pojašnjeno da se informacija po svemu sudeći odnosila na sredstva iz 2012. godine, kada je od 10 milijardi iz kineskog fonda Crna Gora povukla 1.200.000.000. Iako se dakle još uvijek ne zna koliko će tačno Crna Gora dobiti od predviđene 3 milijarde, analitičari ukazuju da osim ekonomskih interesa, tolika ulaganja Kine u evropske zemlje evidentno ukazuju i na određeni politički interes Pekinga. Ekonomski analitičar Vasilij Kostić za Radio Slobodna Evropa kaže da je Crna Gora zanimljiva Kinezima kao jedna od polaznih tačaka za njihov dublji prodor na centralno evropsko, kao i na tržište same Evropske unije.
Dakle, prosto mislim da je Crna Gora zbog svog geostrateškog i političkog značaja i ekonomskog interesantna za Kinu, i pogotovo zbog već uspostavljenih ekonomskih odnosa i ekonomske saradnje u izgradnji autoputa, i može se već i čuti da Kinezi imaju namjeru, ili da postoji takva namjera, da budu uključeni u izgradnju druge faze autoputa.
Inače, pored Crne Gore, Kinezi ili već ulažu ili planiraju da to urade i u Srbiju, u Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Estoniju, Mađarsku, Letoniju, Litvaniju, Makedoniju, Poljsku, Rumuniju, Slovačku i Sloveniju. Za novinara Nedjeljnika Monitor Zorana Radulovića nema sumnje da kineska vlada preko kredita i zajmova zemljama od kojih su većina članice Evropske unije pokušava da provuče svoje političke interese. Radulović smatra da države Balkana neće imati nikakve dugoročne koristi od kineskog novca, samo dugove i kredite. Intrigantno mu je, kaže, to što crnogorska vlada najavljuje da bi za realizaciju budućih građevinskih i drugih projekata voljela da pregovara upravo sa Kinom.
Bilo bi interesantno da neko iz crnogorskih vlasti objasni da li ta kineska milijarda o kojoj se priča, buduća ili prošla, da li ona ide u paket onih investicija koje smo privukli učlanjenjem u NATO. Zbog čega sad kad smo ispunili taj uslov svih uslova o moru investicija koje će se sliti u Crnu Goru, zbog čega i dalje moramo da idemo po dalekom istoku umjesto po Bliskom zapadu da tražimo pare čak i za infrastrukturne projekte.
Najveći građevinski projekat Kine u Crnoj Gori je izgradnja prve dionice budućeg autoputa Bar Boljare. Dionica Smokovac-Mateševo prema ugovoru vlade Crne Gore sa kineskom kompanijom CRBC košta 809 miliona eura za 41 kilometar, a 85% plaća se od kredita kineske Exim banke od 944 miliona dolara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na kraju vijesti dana, Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo podiglo optužnicu za ratni zločin u Kostrićima protiv 9 državljana Srbije. Šefovi diplomatija Zapadnog Balkana i Hoyt Brenjis jutra na skupu u Vašingtonu. U Evropskoj uniji sve veća spremnost za prijem Zapadnog Balkana, izjavio Johannes Hahn. U Makedoniji uhapšen bivši ministar policije i još 35 osoba zbog incidenata u Sobranju. U Prištini protest podrške osuđenim članovima Kumanovske grupe. U Njemačkoj napadnut gradonačelnik grada koji se zalaže za prihvat izbjeglica, iz stranke kancelarke Merkel. Roskosmos neuspješno lansirao meteorološki satelit, utvrđuju kako je došlo do kvara. Papa Franjo i dalje pregovara sa zvaničnicima Mjanmara. Mahir Elšani i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.